Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представим ви програмата днес. Тя започва с търсене отговор на въпроса от Бога ли е Библията. Продължаваме с един разказ за историята на град Констанц, градът на Ян Хус. И ще приключим с един материал за това как функционират двете половини на мозъка ни и можем ли да ги накараме да работят като едно цяло. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Гюрга Блажевска и Радостина Горанова. Скъпи приятели, с един забавен случай бих искала да въведа първата тема. Един свещенослужител, който отговарял за религиозното образование в едно училище, веднъж влязал в един от класовете по време на урок, за да провери нивото на обучението. Той задал следния въпрос на учениците. Кажете, кой се бори стените на Ерихон? Един от учениците се изправил и казал, не съм аз, господине. Свещеникът си помислил, че му се подиграват и се обърнал към учителя с въпрос. Така ли се държат обикновено учениците от този клас? Учителят смутено отговорил. Мисля, че този ученик е честен и смятам, че той не го е направил. Объркан, свещенослужителят отишъл при своя помощник, дякона, и му обяснил какво се е случило. А дяконът казал... Познавам момчето, както и учителя, и мисля, че никой от тях не е виновен за съборената стена на Ерихон. Когато чул тези думи, смутен и притиснен, служителят докладвал за случилото се пред Комисията за християнско образование към училището. Отговорът, който получил от тях, бил следният. Нека да не правим от случилото се голям въпрос. Ние ще платим сметката за нанесените щети, и ще ги признаем като разходи за ремонт и поддръжка на училището, каквито и да са те, нашата застраховка вероятно ще може да ги покрие. Скъпи приятели, тази история може би ни кара да се усмихваме, но тя отразява едно все по-често срещано невежество относно Библията. Ето защо следващите минути сме посветили именно на нея. От Бога ли е Библията? Какво се твърди в нея? Какво казват старозаветните писания? Какви са твърденията в тях, че Библията е боговдъхновена? Боговдъхновен ли е закона, пророците, всички старозаветни книги ли са боговдъхновени? А какви са новозаветните твърдения, че Библията е боговдъхновена? За всичко това, в следващите минути, с отговор на въпроса «От Бога ли е Библията?» Thank you.
Тази тема е насочена към критиците на Библията и към онези, които са убедени, че тя е богодъхновена и облечена в Божията власт. Ето защо се налага да започнем с въпроса какво целят да оспорят критиците. Непогрешимото послание на съвършения Бог към падналия човек. Библията е исторически достоверна. Историческата и достоверност съвсем не означава, че тя е боговдъхновена. Резултатите от боксовите срещи, поместени върху спортните страници на тази сутрешните вестници, са точни и достоверни. Това обаче не означава, че са боговдъхновени. От друга страна, в Библията наистина се твърди, че тя е Божие Слово. На много места в нея се казва, че тя е Божие Слово, но какво точно означава това? И що ми Божие Слово, как точно Бог го е предал на човека? А в 2 Тимотей 3 глава 16 стих Павел ни обяснява: цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Този стих е ключов в учението за боговдъхновеността. Гръцката дума «теофеостос» обикновено се привежда като вдъхновение. С други думи, Библията е вдъхновена, вдъхната от Бога. Тя е от Божия дъх. Вдъхновението може да се определи като тайнствен процес, при който Бог действа чрез хора писатели и използва личността и стила им, за да създаде божествено потвърдени и непогрешими писания. Важно е да внимаваме как употребяваме думата вдъхновение, която е част от всекидневният ни речник. Казваме, художникът е бил вдъхновен. Или музиката със сигурност беше вдъхновена. Това е най-общата употреба на думата и днес тя се тълкува в смисъл, че нещо е направено добре или има голяма стойност. Но когато употребяваме думата за Библията, ние влагаме друго значение. Тя не е вдъхновена по същия начин, както са вдъхновени един певец или художник. Била е вдъхната от Бога. Твърди се, че Божието Слово е дошло от устата му. В много старозаветни книги се подчертава, че те са от Бога. От край време тази част от Библията се смята за Божие Слово. Стария Завет може да бъде разделен по най-различни начини. В Новия Завет се казва, че той се състои от две части – в Матей 5 глава 17 стих и 7 глава 12 стих, или от три части, за това пък четем в Лука 24 глава 44 стих. Тук ще разгледаме разделението на Стария Завет на две части – закон и пророци в светлината на твърденията, че са боговдъхновени. Ще се спрем и на старозаветните книги, за които не се казва изрично, че са вдъхновени от Бога. Първо, боговдъхновеност на закона. Първите пет книги на Стария Завет често биват наричани закон или Тора, което на староеврейски ще рече закон, а също и петокнижие. По традиция се смята, че тези пет книги – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие – са дело на Моисей. В Изход 32 глава 16 стих, в Левит 1 глава 1 стих, в Числа 1 глава 1 стих и Второзаконие 31 глава 24 до 26 стих се набляга недвусмислено, че са вдъхновени от Бога. В Битие това твърдение не е изказано направо. Но и то се смята за част от Моисеевата книга. Ако погледнем в Второ Летописи 35 глава 12 стих или Неемия 13 глава 1 стих. Значи също е скрепено с божественото одобрение. Каквото е вярно за една от книгите, е вярно и за останалите. С други думи, каквото се твърди в или за една от книгите в тази включена в канона част, се твърди и за останалите, понеже те са обединени под общо заглавие – Моисеева книга или закон. Навсякъде гласът на Моисей се възприема като Божий глас. Исус Навин започва служението си като Моисеев наследник с думите: Отиваме в Исус Навиев 1 глава и там 8 стих. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Бог подлага израелтяните на изпитание, за да разбере, ще слушат ли заповедите, които Господ беше заповядал на бащите им чрез Моисей. Съдии 3 глава, 4 стих прочетах. И сега 1 царе 12 глава, 6 и 9 стих. Тогава Самуил каза на народа: Господ е, който постави Моисей и Аарон да изведе бащите ви от египетската земя. Те обаче забравиха Господа своя Бог. По времето на Йосия, свещеник Хелкия намери книгата на Господния закон, даден чрез Моисей, четем във Второ Летописи, 34 глава, 14 стих. Докато е в изгнание, Даниил признава, че и Моисеевият закон е Божие слово с думите: върху нас се изляха проклятието и клетвата, написани в закона на Божия слуга Моисей, защото съгрешихме пред него. Той потвърди думите, които изговори против нас. Прочетох Даниил 9 глава, 11 и 12 стих. Дори в годините след плена се смята, че възстановяването при Неемия е постигнато благодарение на това, че израелтяните се подчиняват на Моисеевия закон. По този въпрос можем да прочетем в Ездра 6 глава 18 стих или Неемия 13 глава 1 стих. Второ, боговдъхновеност на пророците. Втората част от Стария завет се нарича пророци. Можем да си подведем и да сметнем, че пророци това са книгите на Исаия, Еремия и т.н. Но частта от Стария завет, позната като пророци, включва не само пишещите пророци, а целият Стар завет без петте книги, известни като закона. На някои места в писанията на късните пророци се вижда, че те са се отнасяли с голяма почет към изреченото от ранните пророци. Бог говори на Даниил чрез писанията на Еремия. А по този въпрос пише в Даниил 9 глава 2 стих, Еремия 25 глава 11 стих. По същия начин Ездра признава, че писанията на Еремия са облечени в божествена власт. Ездра 1 глава 1 стих. Същото важи и за писанията на Агей и Захария. Ездра 5 глава 1 стих. Откриваме един от най-силните стихове, свързани с темата в писанията на представител на последните старозаветни пророци Захария. Той говори за закона и думите, които Господ на силите беше пратил чрез духа си, чрез предишните пророци. Захария 7 глава 12 стих беше това. В последната историческа книга на Стария завет Неемия пише: Ти, Бог, много години ги търпеше и заявяваше против тях чрез духа си и посредством пророците си. Неемия 9 глава 30 стих. Тези стихове потвърждават голямата почет, с която късните пророци са се отнасяли към писанията на своите предшественици. За тях те са Божие слово, дадено от Божия дух за доброто на Израел. Тук и в други части на Стария завет, при същите за пророци въвеждащи думи, така казва Господ, изходните с тях изрази са употребени стотици пъти. Достатъчно е да хвърлим бегъл поглед и виждаме как Исаия въздъхва: Чуйте небеса и дай ухо землю, защото Господ е говорил. Исаия 1 глава 2 стих. Иеремия възвестява: Господнето слово дойде към мен и каза. Иеремия 1 глава 11 стих. Господнето слово дойде нарочно към свещеника Езекиил. Езекиил 1 глава 3 стих. Сходни изрази откриваме при всички малки или второстепенни пророци. В Осия 1 глава от 1 и 2 стих. Йоил 1 глава 1 стих. Книгите на пророците, по-късно обособени като писания, също спадат към пророци. Дори книгата Псалми, част от писания, която Исус откроява заради месианското значение. По този въпрос можем да прочетем в Лука 24 глава 44 стих, е част от закона и пророците, които според Исус съставляват всичките писания. Лука 24 глава 27 стих. И Йосиф Лави включва Даниил, който следва по-нататък в Писания, в частта пророци от онова време. И така, дори по-късно Старият Завет е бил разделен на три части. Е ясно, че в началото, от късния старозаветен период до новозаветното време, старозаветните книги са били обединявани в два раздела – закон и пророци. Пророците са Божият глас не само когато говорят, но и когато пишат. Бог е казал на Моисей: «Напиши си тези думи». Това четем в Изход 34 глава 27 стих. Господ заповяда на Еремия: «Вземи си пак друг свитък и запиши в него всичките предишни думи, които бяха в първия свитък». Еремия 36 глава 28 стих беше това. Исаия потвърждава, че Господ му е казал: «Вземи си една голяма дъска и напиши на нея». Исаия 8 глава 1 стих. Сетни му заръчал: «Сега иди, напиши това пред тях на дъската и го отбележи в книга, за да остане в бъдещо време за свидетелство до века». Исаия 30 глава 8 стих. Подобна заръка е получил и Авакум. Във втора глава на книгата Авакум, 2 стих, четем: «Напиши видението и го изложи ясно на дъщица, за да може да се чете бързо». Дали всички старозаветни книги са вдъхновени? Повечето старозаветни книги, в 18 от общо 24, се твърди недвусмислено, че те са Божието слово към хората. В някои обаче не се говори така открито за произхода им. Това се обяснява с няколко причини. Първо, всички те са част от един или друг дял. Всяка книга влиза в един от двата раздела – закон и пророци, където ясно и неоспоримо се казва, че той е боговдъхновен. Твърдението обхваща всички книги в раздела. Ето защо не се налага то да бъде повтарено по-отделно за всяка книга. Вече е направено за целия раздел и е повторено и в по-късните библейски книги, в които се подчертава, че въпросният раздел като цяло е облечен в Божията власт. Второ. Същност на историческите и на поетическите книги. Само историческите и поетическите книги не съдържат преки твърдения, че са от Бога. Във всички нравоучителни книги се изтъква: «Така казва Господ». В историческите и поетическите книги не откриваме такива думи, защото те описват какво Бог е изявил – историята, а не какво Бог е казал – закона и пророците. Въпреки това, недвусмисленото нравоучително «така казва Господ» присъства дори в историческите и поетическите книги. Историята – това всъщност е какво Бог е казал в строго определени събития в живота на народа. Поезията пък е какво Бог е казал в сърцата и въжделенията на отделните представители на този народ. И едните и другите съдържат казаното от Бога, точно както и прекия разказ, който той ни е дал чрез закона и другите нравоучителни писания. Трето, авторите на книгите са хора, одобрени от Бога. В Трето царе, 4 глава и там 29 стих, пише Соломон, който според юдейското предание е написал песен на песните, притчи Еклисиас, притежава дадена от Бога премъдрост. Освен това, той отговаря на изискванията към пророка, изложени в числа 12 глава 6 стих. Пророк е човек, на когото Бог говори чрез видения и сънища. По този въпрос може да прочетете в Трето царе 11 глава 9 стих. На Давид се приписват почти половината псалми. И макар никъде в тях да не се твърди направо, че са боговдъхновени, във Второ царе 23 глава 2 стих откриваме свидетелството на самия Давид за неговото служение. Духът на Господа говори чрез мен и словото му дойде на езика ми. Еремия, смятан за автор на третата и четвъртата книга на царете, също се слави като исторически пророк. В Еремия 1 глава 4 и 17 стих пише за това. Летописите и Ездра, Неемия, са приписвани на свещеника Ездра, който се държи като пророк, тълкува Моисеевия закон и въз основа на него прокарва граждански и религиозни реформи. В Йеремия 1 глава 10 и 13 стих се описва казаното. И така, или старозаветните книги свидетелстват сами за себе си, или хората, за които се смята, че са ги написали, почти без изключение твърдят, че това е истинското Божие Слово. Сега нека да разгледаме новозаветните твърдения, че Библията е боговдъхновена. В Новия Завет също се твърди, че то е Божие Слово. Още по времето, докато той се пише, Божият народ знае, че тези писания са по-особени. Всъщност Христос е истинският ключ към боговдъхновеността и канона на свещеното писание. Тъкмо той потвърждава боговдъхновеността на юдейския старозаветен канон, тъкмо той обещава, че Святия Дух ще насочва апостолите към цялата истина, която да бъде отразена в Новия Завет. Ако си спомним колко точни са старозаветните пророци, а също как се смята, че писанията им са облечени в божествена власт, ще разберем, че сравнението между новозаветното писание и старозаветните писания всъщност съдържа твърдението, че и Новият Завет е боговдъхновен и облечен в Божията власт. Такова твърдение откриваме в посланието към евреите, 1 глава, 1 и 2 стих. Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старото време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори и на нас чрез Сина. И това послание е отначало прогласено от Господа, за да се потвърди между нас от тези, които го бяха чули. Евреи 2 глава, 3 стих беше това. Иначе казано, днес Христовото послание, както го предават апостолите, е точно толкова Божият глас, колкото и посланието на пророците в миналото. Според посланието към Ефесяните, 2 глава, 20 стих, църквата е съградена върху основата на апостолите и пророците. Под думата апостол не бива да разбираме само 12 апостоли. Павел е също апостол. По този въпрос в Галатяни 1 глава и 2 Коринтяни 12 глава можем да прочетем, както и Варнава, Деяния 14:14. Яков пише като слуга на Бога, има и други с пророчески дарби. Например, Агав от Деяния 11 глава 28 стих. В Деяния на апостолите 2 глава 42 стих се подчертава, че вярващите постоянстваха в поучението на апостолите в общението. И така, апостолското учение е боговдъхновено не само защото е равнопоставено, но и защото е основополагащо за църквата. Онова, което апостолите проповядват, е облечен в Божията власт стълб на църквата, значи също важи и за Новия Завет. Петър нарича всичко завещано ни от Павел писанията. В второто послание на апостол Петър, 3 глава, 16 стих. А в първото послание на Тимотей, 5 глава, 18 стих, привежда и Лука, 10 глава, 7 стих, и Второзаконие, 25 глава, 4 стих, с думите. Писанието казва: щом книгите на Лука, който не е бил апостол, са цитирани като писание, щом и Петър, когато Павел веднъж порицава, по този въпрос пише в Галатяни 2 глава 11 стих, смята оставеното от него за писание, значи целият Нов Завет трябва да се разглежда като писание и следва да се включи в определението «Цялото писание е боговдъхновено». Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Матей 5 глава 17 и 18 стих. А Утешителят, Святият Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще напомни всичко, което съм ви казал. Йоан 14 глава 26 стих.
Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега ще ви запозная с една статия. Нейният автор е Харалд Харкър, а заглавието е Констанц, градът на Янхус край езерото. Всъщност, голяма част от християнската история е тръгнала от този град. Град Констанц е наслада за пътника. На немски името му се произнася именно така – Констанц. Той се намира край едноименното езеро, наричано още Боденсее. Тук извира река Рейн, която се влива чак в Северно море. Езерото привлича много туристи и освен с няколкото си плажа, е известно и с круизите, както и с самото езеро, така и по реката. Тъй като се намира на самата швейцарска граница, през Втората световна война градът не е бил бомбардиран нито веднъж. Фактически той е останал невредим през всички войни. Старинните му сгради все още съществуват, стените им са покрити с рисунки, правени още през средновековието. Кулата Шнецтор, разположена в старата част на града, продължава да се счита за негов официален вход. Констанц е родното място на Фердинанд фон Цепелин, изобретателят на едноименния въздухоплавателен съд, и негов паметник се издига близо до вълнолома, където акостират круизните кораби и фериботите. Много по-интересен е обаче паметникът, също издигнат близо до вълнолома, символът на Констанц. Той представлява женска фигура, държаща в едната си ръка императора, а в другата папата. Популярна туристическа дестинация е остров Майнао, известен с тропическите си цветя и растения, като хибискуса, например. А замъкът на тевтонските рицари допълва още повече атмосферата. Констанц се намира недалеч от Штайн ам Рейн, друг живописен град на река Рейн. Малко по-надолу е водопадът Рейн, най-големият в Европа. Той е 150 метра широк, 23 метра висок и ако някога посетите тази област, непременно трябва да го видите. Днес Констанц е малък тих град, но преди няколко века е фокусирал в себе си вниманието на целия свят. Ян Хус е претеча на протестантската реформация преди Мартин Лутер. Той живее в Прага и оттам разклаща основите на църквата, проповядвайки Евангелието и то на чешки език. Големият църковен събор се свиква по редица причини – опит да се спре влиянието на Хус и подобните му, както и да се намери начин за разрешаване на проблема за това кой да води църквата. В продължение на няколко години трима папи едновременно се домогват до властта, взаимно се отлъчват и се опитват да спечелят контрол чрез подкупи и войни. По това време император на Свещената Римска империя е Сигизмунд и той принуждава папа Йоан 21, считан за антипапа, да свика събора и да присъства лично. През 1414 година в града се стича буквално лавина от хора и увеличава неимоверно населението му. Пристигат приблизително 24 000 войници, 18 000 прелати, между които 20 кардинали и 80 епископи. Присъединяват се около 300 теолози, освен тълпите обикновени хора, привлечени от грандиозното събитие. Историята докладва, че към навалицата се присъединяват дори 1500 проститутки. Констанц бил мястото, където просто не може да не отидеш. Папа Йоан 21 идва и открива събора в историческата сграда Концил Гебойде, ако я произнасям правилно, разбира се, която се намира на брега на езерото. Император Сигизмунд пристига веднага след Рождество. А Ян Хус е призован пред събора по обвинение в ерес и императорът му осигурява пропуск за безопасно придвижване. На 11 октомври той напуска Прага. Няколко дни се радва на свобода, но на 28 ноември е арестуван по заповед на папа Йоан 21 и кардиналите. Хвърлят го в ужасната тъмница на Доминикански манастир. Днес тази сграда е част от хотел Инзел. Манастирът се намира на малък остров в средата на езерото, а тъмницата е под нивото на земята. Там е винаги влажно и окован на това място, Хус се разболява сериозно. Някои негови приятели подават оплакване от отношението към него и поради влошаване на здравето му. След височайшото посещение на лекаря на папата, той е преместен в замъка Котлайбен, на 3 км по-надолу по река Рейн. Остава там 73 дни, като през това време не му разрешават да ползва никакви материали за писане. По ирония на съдбата и в старанието си да разреши объркания пъзел с тримата папи, управляващи Европа едновременно, съборът нарежда антипапа Йоан 21 да бъде арестуван и хвърлен в затвора. Изпращат го в същата крепост Готлайбен, в която много по-рано той е затворил Хус. Един от приятелите на Хус, Иероним, също от Прага, пристига без пропуск за безопасно придвижване и при опит да напусне Констанц е хванат и също затворен в Готлайбен. Междувременно, около 425 чешки благородници в Прага научават за отношението към Хус и написват протестно писмо. Всичките биват призовани пред събора, но не отива нито един. През юни 1415 година Хус е откаран под конвой до един францискански манастир. Делото му се гледа в катедралата на Констанц. По време на целия процес той стои окован с вериги като обикновен престъпник, жива подигравка на правосъдието и справедливостта. На 5, 7 и 8 юни, по време на целия процес, всеки път, когато се опитва да каже нещо, скрясъци му се заповядва да мълчи. Той моли грешките му да бъдат посочени от писанието. Тогава император Сигизмунд решава, че Хус е най-големият еретик на всички времена и не заслужава специалната му протекция. Хус пише следното: «Бъдете уверени, че не се отказвам, нито отричам от нито една точка на моята вяра. Отказвам да се разкая, освен ако съборът не докаже от писанията, че не съм прав». Едно от абсурдните обвинения, отправени към Хус, е, че той вярва в четвърто лице на Бога. Председателстващият съда кардинал предлага на Хус две възможности – да се остави изцяло и напълно на милостта и в ръцете на събора, или ако все още иска да защитава някои точки от вярата си, да му се разреши още едно изслушване. С цялото си влияние го съветва да се откаже от втората възможност, като го предупреждава, че в такъв случай не може да се надява на никаква милост. Поради това, че непрестанно демонстрира вяра в писанията, Хус е обявен за твърдоглав еретик. След това е осъден, отнема му се свещеническият сан и бива публично унижен, като разкъсват мантията и останалите символи на свещеничеството върху него. На главата му слагат специална шапка във формата на пирамида, върху която са изрисувани дяволи. Извеждат го от катедралата и го предават на светските власти за екзекуция. Алтенграбен е тиха уличка в покрайнините на Констанц. Тук свалят от него всички дрехи, около врата му връзват верига, натрупват дървата на кладата чак до брадата му и тогава му дават последна възможност да се отрече и покая. Смелият му отговор е: «Хти и до днес. Бог ми е свидетел, че основната цел на моите проповеди и всичките ми писания е била единствено да отвръщам хората от греха. тази истина на Евангелието съм получавал и проповядвал. Заради нея ще умра днес с радост. Когато пламъците на кладата се разгарят, той запява: Исус е Сине на живия Бог, имай милост към мен. Успява да повтори това три пъти преди огъня да заглуши гласа му. След това пепелта му е разпръсната над водите на река Рейн, за да бъде отнесена в морето. Съборът в Констанц все още недостатъчно удовлетворен от смъртта на Хус, започва да разглежда делото на Джон Уиклиф. Уиклиф е умрял цели 30 години преди това, но твърдо решени да осъдят неговата ерес, те заповядват костите му да бъдат ексхумирани и изгорени. Иероним Прашки също е изгорен на клада, на същото място като Хус, на улица Алтенграбен. И нека видим как приключват папските борби. За момента, разбира се. Папа Йоан 21 е в затвора, вторият претендент умира, а третият се отказва. Съборът в Констанц избира за папа Мартин Пети и така слага край на гафа с тримата папи, управляващи едновременно. Мартин Пети е погребан пред олтара на катедралата Свети Йоан Латеран в Рим. А днес Констанц е един туристически град с круизи по езерото и живописни сгради. Въпреки това, историята, записана с кръвта на мъчениците, ни напомня за върховенството на свещеното писание, за това как свободата да вярваме както желаем е извоювана с цената на живота на мнозина преди нас. Нека ценим наистина тези истории на вярата. Би било чудесно, ако можете да посетите Констанц и да видите историческите места в него, места, които говорят за нашето минало простичко, без всякаква украса, и наистина ни напомнят, че ние като християни дължим много на тези тъмни векове и на периода на реформацията, едно движение подбудено от Святия Дух, което е провокирало сериозното изследване на свещените писания. Затова, скъпи приятели, бъдете усърдни в това. Четете своите библии, размишлявайте и нека Бог да ви благослови с проникновеното разбиране за живота, който живеем, и това, което ни очаква. Скъпи приятели, на пръв поглед малко страни от тези обвързани със свещеното описание теми от нашата програма, продължаваме с една малко по-практична, научна или психологическа тема. Озаглавена накарайте двете половини на мозъка си да работят като едно цяло. Може би смятате, че всичко при вас е ясно. Обичате математиката и природните науки, така че сте по-скоро ляво функциониращи. Или обичате изкуството и музиката и мислите, че дясната ви половина на мозъка е по-развита. Който от двата варианта да е, със сигурност има аспекти на личността ви, които не вземате предвид в диагностиката ляво-дясно. Да се определи дали някой мисли повече с лявата или дясната половина на мозъка, не винаги е толкова просто, а повечето хора са смесица от двата типа. Между впрочем е ясно, че превъзходството на лявата или дясната половина влияе върху начина, по който възприемаме информацията и дори върху това, как се отнасяме към другите. Да узнаете къде попадате в мозъчния спектър е не само забавно, но може да ви помогне да разберете как използвате информацията и как да използвате по-добре другата пренебрегнатата половина на мозъка си. Една от най-големите разлики между дясната и лявата половина на мозъка е начина, по който те обработват информацията. Ако при вас доминира лявата половина, вие възприемате информацията линеарно. Когато мозъкът ви получи някаква информация, той първо подрежда частите и логично, навързва ги и след това стига до цялото. Когато, например, разказвате някаква история, вие се съсредоточавате върху детайлите до такава степен, че накрая може да забравите за какво става дума всъщност. Ако имате да изпълнявате някакъв проект, вие първо ще разграничите отделните задачи преди да започнете работа. А какъв е изводът? Защо да правите нещо обикновено не е толкова важно като това как го правите? Изводът е, че за вас е важно не толкова какво правите, а това как го правите. Ако ли пък при вас доминира дясната половина, вие първо виждате голямата картина. Това не означава, че не обръщате внимание на детайлите, а че се нуждаете от цялото, преди да пристъпите към частите. Да планирате детайли преди да започнете изпълнението на някаква задача би ви затруднило. Вие по-скоро ще отделите отделните части след като приключите даден проект. Когато започнете някакъв проект, за вас е от изключителна важност да знаете защо го правите. Краят е по-важен от средствата. Лявомислещите обичат реда и обработват информацията не само линеарно, но и в последователност. Ако вие обичате да правите списъци с задачи и да ги отмятате, след като сте ги изпълнили, тогава при вас доминира лявата част на мозъка. Вие по-скоро се фокусирате върху една задача, докато я свършите, и тогава започвате следващата. Задачи и дейности, които са подредени, за вас са лесни и приятни, а в училище сте се справили добре с математиката и правописа. Дори когато четете списание за развлечение, вие започвате от началото и продължавате последователно до края. Когато пътувате, планът е направен предварително и не оставяте много възможности за изненади и спонтанни преживявания. Същевременно, вие трудно бихте се загубили, защото умеете да разпознавате и следвате посоките с лекота. И разбира се, когато доминира лявото полукълбо, хората обикновено са по-подредени. Ако обаче при вас доминира дясното полукълбо, животът ви не е толкова подреден, но и пък разнообразието внася вълнение в живота ви. Вие вземате решения в последния момент и сте по природа мултифункционална личност, която може да извършва едновременно няколко задачи, характеристика, която много се търси в наши дни. Вие обикновено работите няколко проекта наведнъж, като вероятно не подреждате нещата по важност. Въпреки че цялото ви същество ще се възпротиви на списъци и срокове, може би е добре да се понасилите. Това наистина ще ви улесни и ще повиши ефективността ви. Специалисти препоръчват да използвате цветове, когато правите списък. Цветът ще направи списъкът ви с задачи по-приятен, защото като дясно ориентирани, вие имате силно усещане за цветовете. При заниманията в свободно време, например, четене на списание за разлика от последователните, на които лявата част на мозъка е по-развита, вие ще отидете директно на материалите, които ви интересуват и ще прескочите останалите. Ляво и дясно мислещите се различават и по начина, по който заучават нова информация. Тези, при които доминира лявото полукълбо, работят добре с символи, което допринася за репутацията им на математици и хора, които помнят формули. Срещали ли сте човек с необичайната способност да помни имена и дати? Това е квинтесенциална функция на лявото полукълбо. Вашата идея за забавление е да решавате судоко и логически задачи. Това разбиране може и да не се споделя от доминирания от дясното ваш партньор. Десните, за улеснение така ще ги наричаме, от своя страна предпочитат конкретни идеи и учат визуално. Математическите формули им звучат като китайски език, докато не им се представят илюстративно по някакъв начин. Артистичните изяви със сигурност са им по-приятни, защото те включват създаването на нещо конкретно, като например рисунка или скулптура. И за разлика от хората с по-развита лява част на ума, вие по-лесно запомняте физиономии, отколкото имена. Нека се спрем на още един сериозен аспект. Това е логическото и интуитивното мислене. Когато става въпрос за разделение между ляв и десен ум. Лявата половина решава проблемите според логиката, обработвайки информацията линеарно и последователно, за да достигне до логични заключения. Вие разчитате най-вече именно на логиката, когато вземате решение и независимо какво показват фактите, вие ще постъпите според смисъла, който намирате. Когато купуват нещо, левите внимателно ще проучат нещата и ще заложат на фактите и статистиката за даден продукт. Хората с по-развито дясно полукълбо на мозъка, пък често биха заложили на емоциите при вземане на важни решения или най-малкото ще им отдадат същото значение. Интуицията често играе голяма роля в процеса на мислене, но начина по който се стига до някакво решение не е ясен. Интересен факт е, че писането включва както функциите на лявото, така и тези на дясното полукълбо, докато правописът и граматиката попадат под юрисдикцията на лявата половина, дясната страна е отговорна за връзката и смисъла в текста. Повечето ляво мислещи се изразяват лесно, както вербално, чрез устната реч, така и писмено, докато дясно мислещите може да имат затруднение да се изразят, ако нямат визуални стимули. Ако, например, помолите човек с по-развита лява част да ви опъти, той обикновено ще бъде много точен и специфичен, докато тези, на които преобладава дясното мислене, пак казвам, че тези названия са условни, ще използва на първо място визуални знаци, за да ви окаже посоката. По сходен начин, тези, при които доминира дясното полукълбо, ще се затруднят да слушат и запомнят указания, ако не си ги нарисуват, т.е. визуализират. Скъпи приятели, ако това е потвърдило, че вие сте доминирани от лявото или дясното полукълбо, знайте, че винаги може да промените нещата до някаква степен. Да знаете силните и слабите си характеристики, може само да ви помогне. Трябва да подчертаем също, че повечето хора не са нито категорично леви или десни в начина на функциониране на мозъка, а притежават и от двете характеристики. Може да срещнете разхвърлен математик, както и човек на изкуството, педантично подреден. Целта е да се научите да използвате по-добре възможностите на всяка от двете половини, за да постигате повече успехи и радост в живота си, а специалистите твърдят, че един от начините да развивате ума си, това е изследването на свещеното писание.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.